Søstrene Bisp slår teser op af en serie samtaler om reformationen og dens betydning for vores liv og vores samfund i dag. Dagens vært er biskop Tine Lindhardt.
Velkommen til Søstrene Bisp slår teser op. Vi skal tale om reformationen, og mere præcist om et af reformationens kerneord, nemlig tro, og det vil sige tillid. Vi skal tale om, hvad det betød for Martin Luther, den tidligere katolske munk, som for 500 år siden satte reformationen i gang. Og ikke mindst skal vi tale om, hvad tillid betyder for os i dag, som mennesker og som samfund. Og derfor også velkommen til min gæst i dag, Gert Tinggaard Svendsen. Du er professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, og så er du en slags specialist i tillid, kan man godt kalde det. Du har blandt andet skrevet en bog, en såkaldt tænkepause, netop om tillid. Det er bogen her. Og du kalder tillid for Danmarks vigtigste råstof. Hvordan har vi danskere det med tillid? Stoler vi på hinanden?
Vi stoler på hinanden. Vi danskere er verdensmestre i tillid. Når vi måler på tillid i Danmark, så svarer 78 ud af 100, ja, vi kan stole på de fleste andre mennesker. Altså 78% har tillid til andre mennesker i almindelighed. Og det er suveræn verdensrekord.
Det vil vi vende tilbage til om et øjeblik, for allerførst skal vi lige have en tese. Og det er et citat fra Luthers store katekismus, og der står, at have en Gud, det vil sige at have noget, som hjertet helt og holdent stoler på. Som man kan høre, så er tillid, tro, det at stole på, det at regne med, det er et kerneord for Luther. Og hvorfor og hvordan det hænger sammen, det skal vi høre lidt om, inden vi går videre med samtalen. Luthers kamp og angst var, hvordan han kunne slå til over for Gud. Hvordan kunne han vide og være sikker på, at Gud ville tage imod ham? Og hvad skulle han gøre for at stå så godt med Gud? Ja, hvad skulle der til, for at han ikke blev forkastet af Gud? Luther var på det her tidspunkt munk og i kloster, og derfor gjorde han alt det, som man plejede at gøre. Han fastede, bad, holdt messe, gav almisser og meget andet. Men intet hjalp det. Faktisk blev han bare stadig mere fortvivlet og angst. Men en dag i forbindelse med, at Luther læser i Bibelen, i et brev, som Paulus har skrevet til menigheden i Rom, der går det op for ham, at han har vendt tingene fuldstændig på hovedet. Det handler ikke om, at han, Luther, skal gøre en hel masse gerninger og handlinger, for at Gud vil tage imod ham. Luther vil aldrig kunne præstere sig til en plads hos Gud, og det skal han heller ikke. Han skal tro. For Gud har gjort det, der skal til, gennem sin søn, Jesus Kristus. Gud har så at sige allerede sagt, du hører til hos mig, Luther, ikke fordi du er specielt god, ikke fordi du gør noget særligt, men fordi jeg er god. Det kan du stole på. Det kan du tro på. Og her er det vigtigt at forstå ordet tro rigtigt. Når vi i dag spørger, tror du på Gud, så spørger vi, tror du på, at Gud er til? Tror du på, at Gud findes? At Gud eksisterer? Sådan kunne man ikke spørge på Luthers tid. Der var det en selvfølge, at Gud er til. For Luther handler tro derfor ikke om Guds eksistens, men om at stole på, at Gud vil ham det godt. Vi kender det faktisk godt i dag. Når vi tror på et andet menneske, på en politiker for eksempel, så handler det jo ikke om, hvorvidt vi tror, at politikeren er til. Nej, det handler om, hvorvidt vi har tillid til ham eller til hende. Om vi stoler på det, de siger, og på det, de gør. Om de er troværdige, værd at tro på. Så når vi tror på en politiker, så er det politikernes ord og politikernes handlinger, der får os til at tro. Og det er på den måde, man skal forstå Luthers trosbegreb. Når Luther tror på Gud, så er det fordi Gud har sagt noget og gjort noget, som Luther ikke kan andet end have tillid til. Gud har én gang for alle taget Luther til sig, og det kan og må Luther tro på. Luthers forhold til Gud er altså et trosforhold, et tillidsforhold. Og Luthers erkendelse af, at han ikke skal gøre sig fortjent til Guds kærlighed, det får en forbløffende betydning for ham. Han bliver sat fri til at leve sit liv, gør sig umage, gør godt mod andre, som vi jo skal, i trygt tillid til, at Gud ikke vil forkaste ham. Heller ikke selvom han vil komme til at fejle, og mange gange ikke vil slå til. Og det gør ham utrolig lettet. Det gør ham faktisk så glad, at han må springe højt af glæde, som han skriver i en af sine kendte salmer. Jeg tænker over, vi springer nok ikke højt af glæde, sådan som Luther gjorde det, men den der befrielse og det igangsættende, som det betyder for Luther, det her tillidsforhold, han har til Gud, det er vel noget af det samme, du mener er gældende for os, når du siger, at tillid det er en form for råstof for os danskere. Kan du give et eksempel på, hvad tillid det er?
Et godt eksempel kunne jo være arrangementet her. Vi dukker op her som aftalt. Vi har ikke lavet nogen skriftlig kontrakt, eller har ikke nogen advokat på, eller noget som helst. Et ord er et ord, og den slags aftaler har vi rigtig, rigtig mange af i Danmark. Så når et ord er et ord, så bliver livet noget nemmere. Man sparer en masse bøvl, kan man sige. Og det gør, at vi kan gøre flere ting, og vi faktisk bliver rigere af det. Mm-hmm. Og den rigdom kan være med til at forklare, hvorfor vi i det hele taget er så rige, som vi er i Danmark og i de andre nordiske lande, som jo også alle er lutheranske lande.
Ja. Kan du give nogle eksempler på tilliden? Du har noget med en rejse til Sydafrika, hvor den bliver sat på prøve, din tillid.
Ja, jeg beskriver en lille bog, Tillid, hvordan det er at rejse direkte fra en fredelig sommerferie på Læsø, som jo er noget af det mest tillidsfulde, man kan forestille sig, og så direkte til Sydafrikas næststørste by, Durban. Og man opdager jo straks, hvor vigtig tilliden er, når den ikke er der. Og den var så ikke til stede i Durban, og bare det at bevæge sig ud i det offentlige rum, bevæge sig ud på gaden, udgjorde en stor fare for ens person, og man måtte hele tiden sikre sig mod at blive overfaldet, og i øvrigt sikre sig mod at blive snydt. Så helt grundlæggende er det jo også af stor værdi, at man kan bevæge sig frit omkring, at man kan cykle til og fra arbejde, kan lade barnevogne stå udenfor, kan opstille vejboder, hvor folk tager det, de skal bruge, og lægger penge i cigarkassen. Den slags eksempler har vi rigtig, rigtig mange af i Danmark. Mm.
Du har også et helt vidunderligt citat, jeg tror, det er af Poul Nyrup Rasmussen, om det her med når man ser en dansker med en kniv i den ene hånd, så er man fuldstændig sikker på, at han har en gaffel i den anden. Ikke?
Ja. Ja. Og det gælder i Danmark, men i Sydafrika kan man sige, at folk havde godt nok en kniv i den ene hånd, men havde ikke nogen gaffel i den anden.
Mm, nej. Du skelner mellem to typer af tillid. Du taler om en social tillid og en individualistisk tillid. Hvad er forskellen på de to?
Den sociale tillid, den vedrører folk i almindelighed. Det vil sige typisk folk, man ikke har mødt før. Så vi spørger altså, mener du, at man kan stole på de fleste andre mennesker? Og så svarer folk ja og nej. Så det er folk i almindelighed, vi taler om her. Hvorimod den der partikularistiske eller individuelle tillid, som vi også kalder den, den vedrører folk, man kender i forvejen. Så det vil sige, det kan være familie, venner, arbejdskollegaer eller andre. Så man siger, det er en anden type tillid, som typisk kan være mere lukket, fordi man har en begrænset kreds af venner eller bekendte, som man møder gentagende gange. Så det er et mere lukket netværk, hvorimod den om social tillid, er et mere åbent netværk, fordi man nu møder folk uden for dem, man normalt omgås, møder dem for første gang. Og så er det helt afgørende, møder man så de nye mennesker med tillid eller med mistillid. Og det er vigtigt, fordi skal man have gang i et samarbejde, skal man have gang i en handel eller et eller andet, jamen så er det jo noget nemmere, hvis man møder hinanden med tillid som udgangspunkt, og ikke som udgangspunkt regner med, at den anden er ude på at snyde en. Mm.
Og den tillid, som du så beskriver i din bog, og som vi normalt forstår ved tillid, det er netop den der sociale tillid, altså tilliden til dem, som vi ikke kender i forvejen. Fordi tilliden til dem, vi kender i forvejen, den kan jo godt kamme over, og også blive sådan en, altså man, den kan så at sige have en negativ side også, ikke? Bande. Mentaliteten. Ja. Der kan jo være en stor tillid, men kun indadtil i gruppen, ikke?
Ja. Så bandementaliteten her kan være et problem for et samfund, fordi gruppen lukker sig ind om sig selv, og det kan for eksempel, hvis det er kriminelle aktiviteter, hvis det er en mafia eller en anden form for bandekriminalitet eller Ku Klux Klan eller hvad ved jeg, jamen så kan man jo have nogle mennesker her, som samarbejder, ja, men gør det, de samarbejder om noget, som ikke er gunstigt for hele samfundet. Og så kan man sige, forringer det egentlig velfærden i et samfund. Og derfor igen er det meget, meget vigtigt, at man forsøger at stimulere de her åbne netværk, så man får gang i samarbejder på tværs af forskellige sociale skel, på tværs af indkomst, på tværs af køn, på tværs af race osv. Fordi gør man det, så kommer der mere samarbejde i et samfund, så skabes der flere win-win-situationer, hvor begge vinder ved samarbejde. Frem for at man ikke samarbejder, så er der ikke nogen, der drager fordel af et samarbejde, som ikke kommer i stand. Så det er rigtig vigtigt for et samfunds velfærd.
Så man kan sige, at hvis det kun bliver den individuelle tillid, man har, så kan det være af fordel for dem, der er i det netværk, hvor man har tillid til hinanden, men det kommer ikke andre til gode på den måde.
Det kommer ikke andre til gode, og netværket, som er lukket om sig selv, nyder heller ikke godt af fordelen ved at kunne samarbejde med andre grupper, andre netværk. Det vil også kunne åbne op for nogle nye muligheder for dem, hvis det kan lade sig gøre.
Kan du udfolde lidt mere, hvad der er det gode ved tillid? Altså, du har været inde på det lidt, det her råstoffet og økonomien og sådan noget. Kan du give nogle flere eksempler på?
Ja, altså det gode ved tilliden, man kan sige, at der er egentlig to ting. Det første er det der med penge, at der er penge i tillid, fordi man sparer bøvlet. Og det er det, der med et fint ord hedder transaktionsomkostninger i økonomi. Alle de der omkostninger, der er forbundet med at lave en aftale, det kan være en handel eller aftalen om mødes her i dag, alle de omkostninger, de bliver minimeret, når der er tillid. Så tillid giver mere fleksibilitet i dagligdagen. Gør, at vi hurtigere og mere smidigt kan gøre ting. Og du gør det, jeg gør det, og så gør vi det. Vi holder vort ord. Et ord er et ord. Det andet gunstige ved tillid er, at man også bliver mere glad. Altså meget tyder på, at der produceres et lykkehormon, når man samarbejder baseret på tillid, der kaldes oxytocin. Og det her lykkehormon, det bliver man lidt høj af. Man får et kig, man får et skud, og man, vi kender det alle sammen fra dagligdagen. Man møder hinanden, og det går strygende, og du gør det, jeg gør det, og det gør vi. Og den der følelse af succes og følelsen af, at tingene lykkes, den er også forbundet med tillid. Så den her verdensrekord, vi har i tillid, kan både være med til at forklare, hvorfor vi er så rige, som vi er, men også hvorfor vi er så lykkelige, som vi er. Og endelig kan man også hævde, at hele tilliden er et fundament for det velfærdssamfund, vi lever i. Så det her, den her velfærdsstat, vi lever i, den her universelle velfærdsstat, er, kan man også sige, er en kollektiv forsikringsordning, som også baserer sig på tillid, at man stoler på, at folk bidrager, og så laver man egentlig en fælles forsikringsordning. Mm.
Altså det der med, at tillid har noget med økonomi at gøre, det er jo to størrelser, man overhovedet ikke normalt forbinder med hinanden. Altså det her med, at det er rentabelt at have tillid. Tillid er jo sådan en blød værdi, og så pludselig så kobler du med den der meget hårde værdi.
Man kan sige, det er netop det nye i vores forskning, det er, at vi kobler tilliden her med økonomi, og forsøger at regne på, hvor meget det kan forklare et lands rigdom. Og det er jo sådan typisk, så når man regner på et lands rigdom, så kan arbejdskraft eller uddannelse forklare typisk halvdelen af et lands rigdom. En fjerdedel af et lands rigdom forklares af fysisk kapital, det vil sige alt, hvad vi kan røre ved. Kameraer, nordsøolie, maskiner, en hammer, et søm. Men den sidste fjerdedel af et lands rigdom kan økonomerne ikke forklare, hvor det kommer fra. Og her kan tillid være en del af forklaringen. Og når man kigger på, hvad vi ellers har af uddannelser, hvad vi har sådan af fysisk kapital i Danmark, jamen, så er det ikke nok til at forklare vores rigdom. Så vi må have en ekstra x-faktor her, som måske er tillid.
Okay. Hvad bygger sådan en tillidskultur på? Det har du også været lidt inde på, men der er nogle spilleregler for, at man kan have tillid til hinanden.
Ja, der er nogle spilleregler, og de her spilleregler er uskrevne. Det er det, der kendetegner tillid. Tillid er egentlig en forventning om, at en anden lever op til en ikke nedskreven spilleregel. Og det vil sige, nu taler vi ikke om love og kontrakter, nedskrevne. Vi taler om uskrevne ting. Det er altså noget, der bare ligger mellem os som relationer. Og det er det, der er meget interessant her, at vi jo egentlig er gennemsyret af, kan man sige, nogle viden, som ikke er nedskrevet, og nogle spilleregler, som bare findes mellem os, som vi bliver opflasket med. Og der er det meget, meget vigtigt, at man så lever op til forventningen. Man kan sige, at nøgleordet i tillid er forventning. Så i det øjeblik, vi har aftalen her, så har vi begge to en klar forventning om, at nu mødes vi her som aftalt, og, og det samme har filmholdet her, og er der en, der ikke dukker op, så bliver folk skuffet. Mm. Og så kommer der en social reaktion. Man kan sige, det er det, der egentlig er med til at holde tilliden på plads i samfundet, det er, at er der nogen, der ikke lever op til forventningen, så får de det at vide.
Og det er en form for social kontrol i virkeligheden?
Det er en form for social kontrol, og den er både positiv og negativ. Det vil sige, når man møder op som aftale, jamen, så er der sådan igen den der lidt feststemning og social anerkendelse. Det var godt, du kom, det var godt, du holdt dit ord, det var godt, du gjorde som aftalt. Og der er det rigtig vigtigt at rose hinanden, når vi lever op til de gode, uskrevne spilleregler. Hvorimod lever man ikke op til dem, jamen så får man det at vide, så man kan enten få direkte skæld ud af den, man har snydt. Og den, man har snydt, kan også fortælle det til andre. Og det vil sige, at ens omdømmeeffekt bliver også påvirket. Og de to ting i forening, det er, at man kan blive skældt ud ansigt til ansigt, og det er, at andre kan få at vide, at man ikke har levet op til sit ord. De to ting tilsammen kan virke opdragende.
Men social kontrol, det forbinder vi jo ofte med noget negativt. Altså samfund, hvor der er social kontrol, det ønsker vi ofte ikke.
Ja.
Er det det samme som det her så, i virkeligheden?
Altså man kan sige, at i Danmark kan vi sige, at den sociale kontrol understøtter egentlig nogle samarbejdsnormer. Altså tillid er en samarbejdsnorm, fordi tillid siger egentlig noget om risikoen for at blive snydt. Og hvis tilliden er høj, er der lav risiko for at blive snydt, så er det nemmere at samarbejde. Så man kan sige, at det er egentlig meget gunstigt. Meget gode uskrevne spilleregler, vi har at gøre med her. Så derfor er det rigtig godt, at de bliver understøttet af den sociale kontrol.
Men der må være en grænse for den sociale kontrol også, ikke?
Der er jo grænser også for den sociale kontrol, sådan at den ikke bliver... Men at den skal jo så... altså man kan sige, at den skal jo så, kan man sige, så længe den understøtter det gode samfund og giver plads til folk stadigvæk, er den gunstig. Men den sociale kontrol kan jo også godt virke på en måde, så at den hæmmer folks kreativitet og hæmmer folks frihed. Og så er den ikke længere, kan man sige, så god som den, vi nu kender i Danmark. Religion kan også understøtte, og det er noget, som forskningen ikke har set så meget på, men det er jo religionens betydning. Religion udstikker jo også nogle regler for, hvad god adfærd er, hvad ordentlig adfærd er. Og religion kan jo netop understøtte, at man ikke må snyde, at man skal holde sit ord, at man skal spare op, at man skal hjælpe andre.
Det vil vi lige tale om et øjeblik igen, men nu skal du på banen med en tese, for du har også lavet en tese, og din tese er...
Min tese handler om, hvorvidt man kan stole på de fleste andre mennesker. Så det spørgsmål, vi stiller, når vi spørger folk om deres sociale tillid, kan du stole på de fleste andre mennesker? Mm. Og som nævnt, 78% svarer, ja, vi kan stole på de fleste andre mennesker i Danmark. Og så er der enorm forskel over lande. Så Danmark er efterfulgt af de øvrige skandinaviske og lutheranske lande. Så kommer Norge, Sverige, Finland. Og så kommer Holland på 5. pladsen på vores hitliste.
Siger du dermed, at der er en kobling mellem det, at vi er lutherske, og så at vi har den her tillidskultur?
Det er noget, som vi må kigge nærmere på, den kobling her. Fordi altså noget, der jo for eksempel sker, da Luther kommer til, er jo, at man ikke længere kan købe sig aflad. Man får et direkte gudsforhold, og man kan ikke længere betale, kan man sige, mellemled for at... få renset tavlen, hvis man har dårlig samvittighed, har snydt nogen i en handel, eller hvad det nu kan være. Så derfor kan man sige, at man står mere til ansvar for sine handlinger, og det kan godt virke, kan man sige, opdragende. Så muligvis har Luther her en betydning for den sociale tillid, vi har i dag, og for det nuværende velfærdssystem og den universelle velfærdsstat, som vi kender den. Og et andet vigtigt element er jo egentlig også, at der bliver mindre korruption i et samfund. Når vi sammenligner tillid, social tillid og korruption, så kan vi se, at jo højere social tillid, jo lavere er korruptionen. Så alt tyder på, når vi kigger på en lang række lande, at der er en meget fin sammenhæng mellem de to ting. Og i det øjeblik, religion også understøtter bekæmpelse af korruption, så tyder alt på, at det har også en gunstig effekt på tillid.
Kunne man forestille sig, at der var andre religioner? Altså nu taler vi specielt om kristendommen, når vi taler om det lutherske, men der kunne vel være andre religioner, som også understøttede tilliden. Har I forsket noget i det?
Det har vi ikke forsket endnu. Mm. Det er det nye. Altså det er et nyt skridt. Altså der er et forskningsnetværk nu ved Aarhus Universitet, der hedder Lumen-netværket. Og en del af det projekt har netop til hensigt at udforske det her område nærmere. Mm.
Fordi man kunne jo også sige, altså nu vender jeg lige tilbage til det med det lutherske, at der ligger jo det her i det, at selvom du træder ved siden af, så er der sådan set plads til dig hos Gud. Altså han tilgiver dig og ser bort fra det og den slags. At det kunne jo godt lægge op til, at man sagde, nå jamen, så er det jo fuldstændig ligegyldigt, hvilke spilleregler, så behøver jeg ikke leve op til nogle spilleregler. Mm. Sådan kunne man jo også tolke det. Det ville ikke være helt luthersk at gøre det sådan, men sådan kunne man jo tolke det.
Ja, eller måske du skal heller ikke være bange for at fejle.
Præcis.
Altså alle begår fejl. Det er jo menneskeligt at fejle, og alle begår fejl, og ved man så, at man gør sit bedste, men kommer til at gøre en fejl, som egentlig ikke var tilsigtet, jamen så bliver man tilgivet og skal ikke høre mere for det.
Så der tolker du det positivt på den måde?
Ja, fordi det er egentlig et vigtigt element i tillid, at man tør tage chancer. Mm. Fordi der er en risiko forbundet med tillid. I det øjeblik, man viser et andet menneske tillid, er der jo helt en risiko for, at det andet menneske ikke lever op til ens tillid. Mm. Så det er egentlig, man tager en chance. Og der er det igen vigtigt, at man tager en chance, og hvis det mislykkes, jamen, så er det ok. Og det er ikke sådan, at man for eksempel i en virksomhed pludselig begynder at straffe dem, som tog en chance, og det mislykkes. Men så er det vigtigt at sige, jamen det er godt nok, du forsøgte, og lad os prøve igen. Der har vi en enestående tillidskultur, hvad det angår.
Hvordan står det til med tilliden i dag? Fordi noget af det, som jo kan ødelægge tilliden, det er jo, hvis man bryder nogle af de her spilleregler. Og jeg synes jo, der er mange ting i vores samfund i dag, der tyder på, at vi ikke har så meget tillid. Derfor undretallet, 78% var faktisk også. Vi har et kontrolsystem, vi kontrollerer hinanden rigtig, rigtig meget. Den der tillid, har vi i virkeligheden den også over for dem, vi ikke kender og sådan?
Tilliden har aldrig været så høj som i dag.
Og ja, det
er overrasket mange. Men vi kan ikke måle noget fald endnu. Og så er der nogle faresignaler, nogle mørke skyer i horisonten. Kontrolsamfundet, som du nævner her, er et problem, fordi kontrol fortrænger tillid. Og det vil sige, at hvis der er 100% kontrol, det er det samme som 0% tillid, så er der ikke længere plads. Og derfor gælder det om, at vi bruger vores tillid aktivt. Og fordi vi har mest tillid i Danmark, efterfulgt af de øvrige skandinaviske lande, så kan vi i Norden nøjes med mindst kontrol. Og det giver os egentlig en konkurrenceevne fordel, fordi så kan vi gøre tingene billigere og mere smidige end lande med masser af kontrol. Og det, der er tendensen for øjeblikket, er jo egentlig, at vi på mange måder er på vej over i den engelske og den amerikanske model, som er præget af meget kontrol og masser af evalueringer, masser af flueben. Og folk bruger mere og mere tid på arbejde, hvor de får kolde hænder i stedet for varme hænder. Og i stedet for at løse deres kerneopgaver, bruger de rigtig meget tid på papirnusseri. Og samtidig så er England og amerikanerne faktisk på vej over den skandinaviske model, i vores model, fordi de har prøvet kontrolsamfundet og fundet ud af, at det virker ikke. Det er meget dyrt, og folk bliver syge, flere sygedage og så videre, og de mister konkurrenceevnen og søger nu mod vores model, vores tillidsbaserede model. Så vi skal overveje, om vi skal blive i vores tillidsbaserede model, som virker, eller vi skal over i noget, som ikke virker.
Det er jo egentlig lidt grotesk, at alle søger mod Danmark og ser os som det store ideal, og så er vi langt på vej væk og ved at opgive det. Hvad skal vi gøre for at holde fast ved det her tillidssamfund?
Vi skal være bevidste om, hvor værdifuld tilliden er. Det store begreb i forskning for øjeblikket, det er getting to Danmark. Så alle lande kigger på Danmark og er beundrer det land, vi har. Og derfor kan vi godt være stolte af det, og derfor er det meget, meget vigtigt, at vi fastholder, måske endda udbygger den tillid, vi har opbygget formentlig gennem århundreder. Så det er meget, meget vigtigt, at vi er bevidste om, hvor værdifuld en ressource tillid er. Sådan, for er vi ikke bevidste om den, så kan den forsvinde mellem fingrene som sand.
Kræver tillid også ensartethed? Altså for at vende lidt tilbage til de her spilleregler, der er, kræver det i virkeligheden, at man er ganske ens? Kan det være en trussel også, hvis ikke man er ens i et samfund?
Man kan sige, at i hvert fald, at jo mere man ved om andre, jo nemmere er det forudsige andres adfærd. Så det der, at der er enighed om, hvilke uskrevne spilleregler skal være dominerende i et samfund, det er en stor fordel, fordi så kan man bedre forudsige andres adfærd, uanset hvem man møder og skal have samarbejde i gang med. Så derfor er det en god ting. Og at man forstår hinanden, og at man taler sammen, så at man forstår hinanden, og bliver enige om, at nu gælder det de her spilleregler, og det er dem, vi egentlig håndhæver via den sociale kontrol.
Fordi der kommer jo faktisk nogen til Danmark i øjeblikket, og er jo kommet igennem flere årtier, som jo ikke på den måde kender de danske spilleregler.
Ja.
Hvad gør man i forhold til det?
Der er det netop vigtigt, at vi er åbne og meget, meget pædagogiske og skærer ud i pap, hvordan spillereglerne er her. Fordi det er jo meget, meget svært at regne ud for folk, der kommer her til landet, og så finde ud af, hvilke uskrevne spilleregler gælder her. Fordi de er jo ikke skrevet ned nogen steder. Det er bare noget, der ligger mellem folk. Og der kan vi godt måske blive endnu dygtigere til at forklare folk, hvordan klaveret spiller i Danmark, og hvad man skal gøre, hvis man gerne vil gøre karriere, og hvad der bliver lagt vægt på.
Så det er en blanding af både at vise tillid, ja, og også at være med til at fortælle, hvordan det er så at leve i Danmark og understøtte den her tillid. Det er den der kombination, du ser som en mulighed der.
Det er, og det er jo egentlig også det gode liv i Danmark, fordi forstår man de der uskrevne spilleregler, så kan man meget bedre manøvrere i det her danske farvand.
Gert Tinggaard, mange tak for samtalen nu her om tillid. Jeg har tillid til, at den kommer vidt omkring. Ja. Og til seerne, tak fordi I så med. Vi ses til et nyt program i serien Søstrene Bisp slår teser op.